отырдым инстаграмда, қызық бар ма деп кірдім интересныйға. Сосын бір қыз байқадым, сүйретті зор екен, көрсететін біздерге байлығы мол екен. Қалып қалды сол қыз менің ойымда, арасында кіріп тұрдым прим ойына. Лайк басып отырдым фотоға, видеоға, комментарий қалдырдым жүр деп киноға.
Дәрі күнде жазып жағдай сұрадым, араласайын сұлу қыз маған ұнадым. Ол қыздың да негізі ойы бізде екен, қайдан боласың десем шудың қыз екен. Дәрі күнде жазып жағдай сұрадым, араласайын сұлу қыз маған ұнадым. Ол қыздың да негізі ойы бізде екен, қайдан боласың десем шудың қыз екен. Шудың бойында сені іздедім, бәрі ойымда үміт үзбедім. Шудың бойында сені іздедім, бәрі ойымда үміт үзбедім.
Бір тамада қойып кеттім бүгін тойыма. Үйдегілер келін әкел деген сөздері қайта-қайта кіре берді менің ойыма. Жүйрік такси жетіп келді қуып арман мен, ол келісім бере мекен сөзді салған мен. Шыға мекен шақырғанам оған барған мен, телефоным көтермейді қанша шалған мен. Дұзға шығар деген оймен алдайым өзімді, WhatsApp-ына кіріп жақсы мына сөзімді. Привет, как дела, можешь позвонить? Жолым күтіп отырмын алдап сезімді. Шудың бойы қарасам көңіл болады, күткен сайын жүрегім ғашық болады. Бір уақытта WhatsApp-ында оқыр деп көкжанды, 15 минут өтті тағы жоқ қой жауабы.
Шудың бойында